2012ko Sanferminak Iruñatik zuzenean.
Ba, mentxe segitzen dugula, Iruñatik zuzenean, 2012ko Sanferminak noiz hasi errekitan, eta, bueno, hainbat eta hainbat lagun pasa dira hemen gure Iruñako hiriburuko estudiotatik, eta nola ez, ezin gonbidatu gabe utzi, ba, festen, Sanferminen arimadian peinetako lagunak, eta kasu honetan, Ander Larunbe dugu gurekin, Iruñako peinen federazioko bozera malea, kidea, egunon Ander?
Egunon bai.
Bueno, hasteko, Sanferminetan, zapi gorria, ardoa, janari ona ez dadila falta, eta peinak, ez?
Bai, besteak beste. Azken bolan entzuten dugu asko historio hori, ez? Arima garela, gora eta bera, guk nahiago dugu esatea, arimetako bat garela.
Arimetako bat zarete, garrantzitsua. Ezakit noiztik datorren edo nondik datorren festak peinetan ospatzaren kontori, alegia, peinen historiari begiratuko bagenio, zerator, Sanferminen ospakizunekin batera, gerosago sortu zen, xate zein da historia.
Bai, peina gara beste dozein elkarten modukoak, baina berezitasuna zen, ba, garai batean ziren lagun kuadrilak biltzen zirenak, ba, urtean zehar aurreztu, dirua elkarrekin jarri, bai, zezenketara joan alizateko, ardoa elkarrekin erosteko, gauzak merkeago ateratzeko, eta lagun kuadrilak, eta horiek joan ziren azitzen, orain, pues denok ditugu gure lokal sozialak eta bueno, ja instituzio txiki bat bihurtu gara, bai.
Aipatzen duzularik instituzio izaera hori, berehala pankarten edukiei begira edo jarri behar dugu ere, baina orokorrean egia da, bueno, guk gaur gure saioan zehar, Iruñan, ba herri mugimendu ezberdin egin diren ba gatazkak eta bat beste aipagarri izango ditugu. Peinek badute beste legitimitate bat, edo ez dakit nola esan, peinen hitza edo peinek pankartetan ateraldituzten aldarrikapen sozial hori, kritika sozial horiek, herritarren artean, iruindarren artean, ez badute bestelako, edo babes zabal, ez dakit den urte askotako lanaren joni uste, ez peinek badute beste presentzi bat, ez?
Ala ematen du, ez dakit niri dagokidan hori esatea, baina bai guk ikusten dugu peinen osaketa, Iruñaren eta hainbatean Nafarroaren gizartearen isla da. Agian ez zehatz mehatz, zertaz, bueno, ba, joera da, ba, jende, ez dakit nola esan, herriko ja, edo ez horren elitista, ez? Baina hori gizartearen isla da. Eta hor, gizartean batzutan, ez dakit, tokitik kanpo edo handitzen diren gatazkak gure artean ez dira gertatzen, ez gure peinetan, ez peinen artean. Orduan, badirudi, bai, jarri zaigula, olako erreferentzialtasun bat, batzutan ez da erosoa eramaten, zertaz beti jendeak eskatzen duzu, bueno, egin beharko zenukete hau, edo beste hau, bueno, guk egiten dugu nahi duguna, eta aldugun modun.
Eta jaietan, Iruña meintzat argi eta garbi dago, jaigira uzartzena, baina baita ere, humorarekin, kritikarekin, beti ere puntu ironikoarekin, ez da jaietan gaudelako, eta hori nunbaiten islatzen baldin bada peinen pankartetan.
Bai, edozein festa, baina nik, ba, Sanferminetan zer esan genuen dut nik, Sanferminak por antonomasia, ez? Bada, arauen hauste modu bat, eta bada espazio askeago bat gauzak esateko eta gauzak egiteko. Orduan, noski hor ateratzen dira ba, urtean zehar eta jaietako aldarrikapenak atera egiten dira eta gu saiatu izan gara historikoki gainera gure pankartetan hori islatzen da. Aurten espero dugu liburu bat ateratzea pixkat beranduago, igual Durangorako edo pankarten historiarekin eta benetan oso bitxia da ikustea nola islatzen den, nola ikusten den hor Iruñaren historia azken hamarkadetan.
Eta orain Iruñako eta Nafarroako historia pankartetan islatzen baldin bada, murrizketak, Jolando Arzina eta bostungarren urturrena beste ez, gai hola denek lantzen dituzen gaiak.
Bai, oso abigarradoak dira, ez dakit euskeraz nola esaten den hori, gai asko ateratzen dira, baina jakina denez, Nafarroan azken hilabetetan sekulako mobilizazioa izan da, eta mezu horiek sartu dira gizartean, eta beraz agertzen dira gure pankartetan. Eta bostengarren, bueno, bosgarren, konkistaren bosgarren mendea, noski gai handi-handi bat da aurten, gure nire peinaren pankartan mono gaia da, ez? Horre, baziria pixka sartzen, eta, bueno, pues, konkista deitoratzen, oroitzen, eta hemen gaudela esaten, ere bai, guk uste dugu Nafarroa, bizirik irauten duen Nafarroaren zati txiki bat bagarela.
Ba, aipamena gainera, launika peinari behiratu behar dugu esaten zenuen, pankartek kontatzen dutela askotan, o konta aldezaketela Iruñaren beraren historia. Eta horrein txarri nintzen begira, 1964ko launikaren pankarta, ez da izan pasatzen urte horretan aziendarekin, baina urte horretako pankarta gehienetan, azienda kontuak dira izpidea, adiez irrintziren pankartan ikusi dugu futbolista bat, aziendako zergak ordaintzera doa eta erantzuten dio, no, esto es solo para pobres. Da futbolariak izan dure du, eta launikaren kasuan ere ikusten dugu apoderatua, toreroa, denak diru pila batekin eta atzetik batek hilaziendake.
Bai, bueno, zehazmeaz, ezin dizut esan liburu horreindik izudalako irakurri, baina biztan denez gai batzuk ez dute bat ere gaurkotasunik galdu, ez da?
Hori esatera nio joan bai.
Pue, gauzatzuk errepikatu egiten dira, ez? Behin eta berriz, gauzatzuk onerako, Sanferminak urtero errepikatzen direlako, eta hori onerako da, kaso honetan ez haino onerako, ez hori errepikatzea. Pankartetan ze ari garela, aurten gainera uste, inoiz baino anizasun gehiago, margolari dagokenez, ez? Hori epatzen zenuten...
Bai, hori epatu zen prentxaurrean, badaude margolari ezberdinak, eta azken boladan baten bat izan da oso, ez da gino lasan, pankarta asko eta asko egin ditu, arrazoi ezberdinen gatik, nik atzo topatu nuen, eta esaten zidan lehen gurtean, ba, zensura saioen eta kriminalizazio saioen ondoren bere ustez, margolari gutxi ausartzen zirela pankartak itera. Horten bai, ez da gino, bilatu eta lortu egin da anistasun handia, irudi motan eta bueno, gaietan ezain beste, esaten genuen bezala, baina bai, beraien islan pankartetan nik uste anistasuna dagoela, bai.
Bai, estilo anistasuna, ez?
Bai, hau gauza bitxia da, ez? Arte herrikoia, efimeroa, eta ez dakit nik pentsatzen dut bilatu behar dugula modu bat hori valorizatzeko.
Eta, por zeto, pankartetan kritika eta pentsatzeet askori, ezaiera asko gustatuko, aurreko urteetan egondia, zentsura ipatzen denuna, egondia arazoak, peinek diru laguntzatzu jasotzituzue udaletxetik ez da,
bai.
Baina badiudi diru laguntzaria jasotzeko baldintzak edo egon daitezkela, edo hori iregurtzen genuen behintzat aldizkarian, ez, udalak, segun eta linia roja edo marra gorria pasatuz gero, igual inkluso diru laguntza bertan gelditzeko aukera zegoen, edo zertan da kontu hori?
Badirudi gauza da, beste gauza askorekin bezala, zenbait instituziok bilatze dutela gero eta kontrol handiago. Peinei diru laguntza garai batean zen besterik gabeko diru laguntza bat ematen zena, ba, udala konturatu zelako dirutza aurresten zuela txarangetan. Eta esaten zuen, bueno, ba, goazen hauek laguntzera pixka bat, eta gehiago esanen dizut, ustailaren seian, gaur bezalako egun batean, joaten ziren peinako presidenteak edo ordezkariak udaletxera, eta udalak ematen zizkien txeke bat al portador, eta horrekin joaten ziren gero ongi gordeta patrikan horrela zen, ez? Orain, arazto gehiago eta gehiago daude, batetik kriminalizazio saioak, orain dela hiru urtetakoak, esan behar da hemen adibidez, Harmonia Txantrena eta San Fermin Peñak ez dutela jaso, oraindik diru laguntza horiek, naiz eta beraien kasua zeharo erori zela, eraman zuten Audientzia Nazionalera, eta erori zen kasu hori, sobre segido, uste dela hitz teknikoa, eta ala ere udalak esan du ezetz. Hori batetik, eta bestetik, naiz eta noski gu diru kontu publikoen fiskalizazioaren alde gauden, ikusten dugu gero eta traba gehiago eta eskakizun gehiago eta paper gehiago eta modu zailagoan jartzen digutela. Orduan, bueno, pues, aplikatiko balitz hori diru laguntza guztietarako, ba bueno, baina ez da horrela.
Ez da horrela. Jon, por cierto, igual ere ria urreua ipatuzeko
peinek ere loteko. Bai. Gaur arratsaldeko bostetan, ria urria berreskuratuko dute, lehen Peio Martínez Deulatek esaten zegoen, Baki gu jendea politikoekin haserre dela ez dakit iritsiko garen amaierara. Baina, bueno, gero aitorten zegoen, normala, txistu egiten badigute, oso oso normala izango da. Ez dakit peinen federazioan hitz egin duzuen, ria hurria hauaren berreskurapen horretaz.
Bai, atera genuen gure iritzia, batez ere eskatzen zitzaigulako. Udaletik, hainbat elkarte, zera, tokitatik eskatzen zitzaigun eta presionatzen zitzaigun zerbait esateko. Guk uste genuen alako gure bedinkazioa edo alako zerbait bilatzen zutela, eta guk hor plazaratu genuen hausnarketa serio eta sakon bat esanez ez genuela horren argi ikusten benetako horreagoa berreskuratzerik dagoen bai dagoen egoeran eta bai egin den modutan, hau da oso denbora gutxirekin ez da bai dari gabe, ez dakizer berriro ere diot, 80. Hamarkadan adibidez, bat zegoen horreagoaren batzorde bat, eta hor parte hartzen zuen iaia mundu guztiak, esan edizu jarrai hor zegoela, sindikatuak hor zeudela, eta bar hori ez da aurten egin, eta bereiztu behar da zer den bezperetara martxa, mendetan zehar egin zena, eta zer den reaurreoa, eta reaurreoa da bezpera martxarekin batera egiten den herriaren kritika, udalari kritika, jai giroan beti ere, eta bar. Hori ongi funtzionatzeko, ba, behar da alako sintonia bat, naiz eta kritikaren barnean, bai? Baina behar da beraie udalaren aldetik pazientzia, poliziaren aldetik pazientzia, ulermena eta jendearen aldetik ere bak, kritika adierazteko modu, ez dakit, respetu oso bat, baina historia begiratzea besterik ez dago. Reaurreoa sortu zen, ezagutu izan dugun bezala, udala kritikatzeko.
Udala kritikatzeko, udalaren hainbat konture kritikatzeitu zuen, aipatu dugu, bueno, kasu honetan, kasi-kasi behartuta posizionatu edo iritzi bat eman behar izan dezuela Reaurreoa horren inguruan, berreskuratzaren inguruan. Kasu honetan uste ez behartuta, baizik eta, bueno, zeuen kabuz, gaur bertan iritzi artikulu bat publikatu da prentxan, Peinen Federazioak sinatuta, gora Iruñaren aferarekin.
Bai, gu gora Iruñaren parte gara, hori esan behar da, auzo jai batzordekin batera, Euskara lantzen duten antolakundekin batera, eta barrekin batera, gora Iruñaren parte gara. Eta esan behar da, pues oso dezepzionatuak, oso desengainatuak gaudela, uste genuelako, ba, formeta zarago, ba, zegoela, kaso sakoneko aldaketa bat udal honetan edo gobernu ekipo honetan, ez? Ikusten dugu ezetz, ez dugu ulertzen nola puntuatu den, hor esan behar da ere bai, jendea galdetuko dut, nolatan eragile herrikoi bat sartzen da olako lehiaketa batera, bada, bos, borondate honez egin da, gauzak errasteko, udalari egin da, hori da guk uste duguna, ez enrokatzeko la posizio batean, nahiz da, udalbatzaren gehiengoak posizio hori, eta espazioaren beharra aldarrikatu du, eta onartu du. Orduan hori egin zen borondate on guztiarekin, eta ikusten dugu, ba, alako trikimailu bat egin dela, eta, bueno, pues penagarria da, eta beraien udal talde, gobernu talde honen bizio ikuspegi falta, ba, iruditzen zaigu pena bat asko dago betzeko, eta guk beti aldarrikatu izan dugu, San Fermin parte hartzaileak eta herrikoiak, eta parte hartzaile esaten dugunean, ez da bakarrik kalean, eta hori, noski, baizik eta diseinuan, hori egin izan da, transizio garaian eta 80. Hamarkadan, eta zergatik ezin dugu orain, denok, eragile guztiok, parte hartu, ez dakit, jende helduaren ordezkapena, ez dakit, imaginatu zer izan daiteken 80 urterekin aldezarrean bizi San Ferminetan, ba, horiek zer esanik daukat ere, bai, ez da, adibide bat ematarren, edo.
Agian, Ander, horiei, galdetu ezkero, zer aldatu asko izango genuen, eh?
Ba, agian, baina galdetu egin behar zaino. Hori da, gure guk esaten duguna guazen, denon artean, diseinatzera eta egitera jaia herritik herriarentzat.
Zuek sentitza alduzue, Peinen aldetik beste sektoreatzutan ikusten ari den bezala, ba, parte hartze edo festak antolatzeko garaian, ba, badirudi, UPNren gobernu ezberdinek, ba, bueno, pixkat itxi egin nahi izan dietela bideain bat eragileri. Zuek, azkenan adibidez alkate berriarekin, esaten zen, bueno, ba, itxura aldetik itxura hobea zuela bata beste, ez da sentitu zuen, hobekuntza, zuen kasuan zehazki, hobekuntzarik, txarrea atzera pausorik, edo lehen bezala jarritzen duen kontuak?
Bueno, pixkat lehen esaten nuenaren arira, adibidez, Enrique Maiarekin harreman zuzena izan dugu, eta hori lehen etzen, aurreko alkatesarekin etzen. Bera Iruñekoa bertakoa da eta ematen du gauzak zertxobait ezberdin ikusten dituela. horregatik esaten dut ere bai, itxaropentsu geundela, ba noski, bueno, pues alderdi bakoitzak baitu bere mugak eta bere marragorriak eta historiak, baina uste genuen bazegola hor zirrikitu bat aldatzen hasteko. Azken erabaki honek pues iradokitzen du justo kontrakoa, ez dakigu. Ezin gara sartu politika altuan, ez? Baina ematen du pues fondoan beintzat ez dagoela aldaketan dirik.
Bueno, eta beste kontu bat, holako gai polemikoak albo batera utzita bakigu, aurten, bueno, dinamika edo ekimen berri bat egon zela peñenen barruan, peñetako gazteak elkartu ziren, 16 peñetako gazteak, hiru gazpe, bueno, plataforma, peña, ozak nola ditu sortu zuten, peñen gazte egun bat ere antolatu zuten, beraz, Andertzuri gaietuko izut, belaunaldi berriak reengantzatzen dira, peñen filosofiara, peñek badute hor odol berria.
Bai, dudi gabe. Hirugazperen adibide bat da, besterik ez, peña gehienek zeukaten gazte atal bat, edo gazte eguna ospatzen zuten, batzuk elkarrekin, batzuk egiten zuten alako jumelajea, guk egiten dugu egun alegriarekin, besteak ezakin hortzurekin, eta horten saiatu da, hori zabaltzen eta nolabait forma ematen. Badago jendea, guk gure itxaron zerrendan begiratzen baldin badugu, jende asko eta asko dago, hogeita bi, hogeita hiru, hogeita lau, eta zazpi urterekin, nik uste dut, lekukoa pasetzeko jendea badagoela, eta gero noski, peñatik barrutik, ba, txiki izatetik, bazkide handi izatera pasatzen diren guzti horiek, ala behar du, bestela triste litzateke, naiz eta ba, krisiaren kontuarekin, eta esan behar da ere bai, ba, gizartea aldatu dela, eta gazteriaren moduak, divertitzeko moduak eta tokiak ere bai aldatu dira. Hala ere, benik animatuko nuke Iruñeko jendea ba, begiratzeko, aber zein peña duten gustoko eta nola dagoen itxaron zerrenda, zertaz bada ba, beste familia eta lagun kuadrilla handi bat egiteko modua, eta guk ikusten dugu interes hori badagoela, bai.
Bueno, primeran, eta beste kontu bat, aprobetsatu zegoen entrevista promo pixka bat egiteko, leheno aipatu dugu, Durango gazoka aipatu dugu, urruti dago, baina batez ere ni leheno, hemen aldizkaren irakurrietelako, peñen historiaren liburua prestatzen ari zarete.
Bai, hasi zen peñen pankarten liburu bat bezala eta joan da, bueno, joan zaigu pixka bat elur bola bezala handitzen eta peña bakoitza kontatuko du bere historia labur eta euskeraz eta gaztelaniaz aterako da, kolori askorekin eta espero dugu prestegotea Durangorako. Hori bai, ez badago lasai eginen dugu, baina kontua da hau egin behar dela egiten da pues belaunaldian behin edo eta egitekotan egin behar da ongi, eta bueno, horregatik gabiltza poliki-poliki, baina aurrera.
Aurrera. Eta bukatzeko, kasu honetan, Iruñako peñen federazioko kide moduan ekarri zaitugu, eta peñetako kide moduan galetuko izugu, baina kasu maila pertsonalagoan. Ander Larumek, zertan disfrutatzen du benetan San Ferminetan?
Ba, ez dakit, gauza guztitan. Badaude momentu asko, oso maitatuak direnak, niretzat egual zazpia da berezienetako bat, seia ere bai, zertaz ikusten, maiz ikusten dituzu lagunak, ba, urtean zehar ikusten ez dituzunak, zuzziriekin, edo ez dakit, neskarekin edo jaten izenean entzerrilo ikustera. Badaude momentu asko eta asko bereziak, ez dakit. Eta gainera, niretzat politena da, haietariko asko ezin direla planifikatu, baizik eta sortu egiten dira momentu batean eta plas, magia da, niretzako bintzat.
Bueno, ba, San Ferminetako magia horrekin amaituko dugu, zerbait gehiago aipatzeko?
Besterik gabe, maila pertsonala aipatu diazu, ba, nik seian asko oroitzen dut, hemen bere borondatearen aurka ezin duen egon jendea, ez? Eta, bueno, pues, beraientako mendik besarkada handi bat.
Bai, hain zuzen horrekin dut abentsu hartan Twitterren Arturo Villanuaren tweet bat irakurtzen dugu erbestetik eta unkituta gaur nire hiri eta jain mateetan egonen zareten guzioi ederki pasa preso eta ieslariak San Ferminetara onjertan Twitterren irakurtzen genuena. Bander Larunbe, mila esker gaurkan gure naizetagatik eta oso ondo pasa disfrutatu San Ferminak.
Hala izanen da, mila esker zuei eta nahi duzuen arte.
Bueno, ba, gero arte Ander eta, bueno, ikusiko dugu elkar, lasai egon, urrengo egunetan ere, hemen ez gara urrutira joan gota, baina hona etorrita. Bueno, ba, gaur protagonista ere izan behar duena eta ondo bidea mintzat festagiroan espero duguna protagonista izatea ikurriña da, azken urtetan badakizue, pixkanaka udal plazati, txupinazako momentu horretan ikurriñaren presentzia kanporatzeko saiakera ezberdinak izan direla, eta herritarren aldetik kontrara, ba, ikurriña ba, urtez urte geroz eta handiagoak ere erakusten saiatzen direla esango genuke, Iban Maia, egunon.
Haupa, egunon.
Barkatu, konfinidora. Bai, esan 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 lasai.
Bai, edur naiz. Bai, aldaketa txiki bat.
Azken orduko aldaketa.
Azken orduko aldaketa.
Hemen familian gaude, beraz, ez da izkutuan ari ginen, baina, bueno, ba, edur, egunon, esan dakoa, Ikurriñaren presentzia hori kanporatzeko saiakera izan badela, aurten ere, bueno, ba, kale jiran eta jai giroan saiatuko zarete Ikurriña hori, ba, udal plazan egon dadin.
Bai, esan duzun bezala, ba, saiatuko gara horre, ba, hemen Euskal Herriko hiriburu den Iruña honetan, ba, udaletxean ere, txupinazoan, ba, gure identitatea ba, plasaratzeko ere, ba, Ikurriña horregotea, eta espero dugu, ba, udaletxearen aldetik, eta haien aginduetan dagoen poliziaren aldetik, ba, saiakerak ez egitea, ba, Ikurriña oztopatzeko edo, eta dena ba, normaltasunez edo ba, izateko edo.
Kale jira, ez? Amaiketan bai, abiatuko da?
Bai, gaur amaiketan kale jira abiatuko da, pasaren urtean egin zen bezala, pasaren urtean ba hori, lortu zen Ikurriña hor udaletxean egotea. Ez oso eroso, ezen eroso sartu udaletxera, baina azkenean ba, lortu zen ere ba, udaletxearen aiaren gainetik ba, Ikurriña hor presente egotea.
Gainera, okerrez banaiz, aurreko egunetan ere, Iruñan bertan egin duzue lanketa bat edo, ba, eragile ezberdinekin, herri ekimen ezberdinekin, badu babes batekin dator ere kale jira ez gaurko egunera?
Bai, esatekoa da, ba, hau ere, ekimen hau edo, ba, pasaren urtetik ba, asitzela ere, pasaren urtean esan bezala, lehenengo aldiz planteatu zen udaletxera, ba, pasaren urteetan izandako istiluen ondorioz edo arazoengatik, ba, aldaketa bat eman nahi izan zitzaion historia honi, ba, eskubidea daukagulako gure ikurra edo gure identitatearen ikur den Ikurriña ba udaletxean egoteko eskubide osoz egoteko eta horren jarraipena da aurtengo ekimena edo ez pasaren urtean hasi zen deia egin zen iruindar guztioi ba kalejira fest edo jai kalejira bat egitea ba udaletxera sartzeko eta bueno, pasaren urtean ondo atera zen historia eta aurten ere ba ekimen honekin jarraiki ba orain dela hilabete bat edo martxan jarri zen ekimen zehatz bat, manifestu zehatz batekin, ez bakarrik Ikurriñaren defentsarekin, baizik eta gure identitatea defendatzearekin, ez bakarrik Ikurriñaren historiarekin, baizik eta baita ere gure kulturarekin, gure hizkuntzarekin, orduan egin zen manifestu bat guzti horren alde, ba, eta horren barne Ikurriñaren defentsa ba, uste dugulako, ba, urte osoan eskubida dugulako, hemen Iruñean sentimendu handi bat dagolako euskal identitatearekin, eta eskubida dugulako, eta Sanfermietan are gehiago ere, ez? Mundu guztia begira dago Iruñara egun hauetan eta udaletxeak badaki hori eta horregatik ere ba azkenengo urteetan 30 urte daramatza horrela, ez? Baina azkenengo urteetan bai. Ba espresuki Ikurriñaren kontra egin du eta bere saiak ere izan da ba udaletxean ez egotea. Hemen herri bat dagola, euskal identitatea dagola, Iruña horren hiriburua dela, eta horren aurka jodu azkenengo urteetan, ez? Eta horregatik ba, manifestu bat planteatu da guzti horren alde, guzti horren defentsan, eta indarrak bildu horre biltzeko nahiarekin horre manifestu horren inguruan, ba, egin da hainbat Iruñeko, hainbat eragile politiko, sindikal, sozial eta herri mugimenduan ibiltzen diren eragile guztien guztiekin egoteko saiakera egin dugu, nahiz eta denbora gutxian egin den lan hau eta bueno, ba, lortu dugu gutxienez 800 adhesio edo manifestu horren inguruan. Eta denetari gainera, esan bezala, ba, alderdi politiko anitzen ordezkariak sinatu dute, individual mailan, pertsonalki edo, eta esan bezala, ba, honen atzean edo kalejinaren atzean eta manifestu honen atzean, ba,
jende asko dago
eta
horrekin lotuta, bueno, jende asko dago, baina ez du erreixa izan behar, garesti atatzen delako Iruña meintzat, ikurriña erakusta bai meintzat udaletxe plazan, hauzi peratuak eta barre egon direlako, bai. Eta baita ere polizaren partidik kargak eta barrez.
Bai, esan bezala, ba, pasaren urtean hasitzen ekimen berri honekin, baina azkenengo urteetan, ba, bueno, orain dela urte asko, ba, ikurriña presente egon da, beste reivindikazio batzuekin ere, eta azkenengo urteetan, ba, Bartzina hasi zuen eraso honekin, eta orain alkate berriak, ba, badirudi, ba, oraindik ez dakigu, oraindik ez dakigu jarrera hartuko duen, baina bueno, esan dezakegu, ba, bueno, naiz eta pertsona aldaketa bat egon den, azkenean atzean dagoena da UPN eta haien nahia da, ba hori ez ikustaraztea. Ikusiko dugu ze jarrera hartzen duen. Baina esan duzuen bezala, ba, azkenen urteetan arazoak egon dira, polizia munizipalak istiluak sortu izan ditu, eskerrak istilu horiek grabatutak egon direla eta mundu guztia ikusi alduen, ba, noren errua izan da istilu horien provokazioa, ez? Eta honen ondorio larri bat izan da, ba, Iruñeko gazte asko, ba, hori auziperatuak egon direla, eta ikusiko dugu nola geratuko den historia, o, baina bueno, hori da pixka bat, ba, azkenengo urteetan gertatutakoa, eta hemendik aurrera, ba, gure nahia da ere, ba, eskubide osoz eta naturaltasunez eta inongo arazorik gabe, ba, ikurriña hor presente egotea, ez?
Eta hurrengo salto alitzateke udaletxeko balkoian ere ikusi alitzatea,
bai, noski? Bai, hori da hurrengo botea edo, ez? Hori da gure nahia eta horren islada da ere, ba, udaletxean ikurriña ez egotea UPN-eren jarreraren islada da ere. Azkenengo urteetan ere sinegotzi independentistak saiatu dira udaletxean ikurriña ateratzen eta horren ondorioa jipoiak izan dira sinegotzien kontra bai udaletxean eta bai udaletxe plazan ere herriaren kontra, ez?
Ba, Edur Perez, gaurkoan ikurriña presente izan dadila udaletxeko plazan, balkoian ere, kalajiran ez dadila zer gertatu, zuen kasutan, geroxeago, amaikak eta hori aldera edo, zuekin telefono bitartez bai. Konexio bat egingo ego ikusteko zertan den giroa, ea problemi dagoen, ez dagoen problemik, eta kontua zertan den ba, ezagutzeko, beraz, bueno, mi esker gertu datzagatik, eta geroxeago, ba, izango okera itziteko.
Bale, mi esker zuei, eta, bueno, bukatzeko igual esatea, bueno, eskubide osoz ikurriña atera dezagula San Fermin guztietan eta ber lortzen dugun udaletxean ikurriña ateratzea eta lorpen hau edo ba hemen gurekin ezin direnekin ba haiengatik edo izango da, ez? Haien
egon ezin diren hoietako asko, ziur egon zaitez moduloko telebistan egon direla
bai,
amabitan, begira, ia ikurriña ikusten duten bai. Plaza sartzen.
Bueno, mi esker eta ondo pasa San Ferminetan.
Hori da, mi esker, edur. Ba, aurrera segitzen dugu saioarekin Jon, eta udaletxe aipatzen genuen, udaletxeko balkoia, ikurriña, ba, udaletxera goaz, bertan doltza barrenieran gure lankida dugu.
Zer egingo gote du ataundar batek Iruñeko udaletxean, doltza.
Egunon. Bueno, bai mentxe, sartu gara Jon, eh?
Bueno, nuza de. Ba,
guztiek egiten dutena atetik sartu eta barrura. Ba, une honetan, udaletxe barruan gaude. Bai, egio ditugu eskailerak eta hementxe, ba, prentxarentzako lekua egokituta dutenez, horra bideratu gaituzte, eta hementxe gaude. Esango dizuet hori bai, txupinazoa, bote behar duten balkoia, ba, hortxe, esku-eskura daukadala, baina protokoloak eta segurtasunen neurriak tarteko ezin naiz gerturatu ere egin, beraz ez dakizu zenolako tentazio ematen duen une honetan aurrean dudan lei hori irekitzeko eta balkoira gerturatzeko, baina tira, itxaron egin beharko dugu eta beranduxiago agian aukera izango dugu.
Ba, bestela adoltza, amarrak eta goita mairu diren honetan txupinaza bota ez gerozuk, pentsa, ze saltxa montatuko genuken, eh?
Bueno,
haizu, galdera telegin edizut.
Esan.
Lehen aipatzen zigun Peio Martínez eulatek, ez dela amaiketak horik, gero ere izan dugu izkierra ezkerrako zinegotziarekin ere izan dugu izpide, kasualitatez etzen duen ikusiko baztarren baten amaiketakonen bat prestatuta, ez?
Ba nire parean ez, ze gu zehazki udaletxeko hirugarren solairura igo gaituzte, prentxarentzako ba, solairu hau egokitzen dutelako, hori bai, esan didate bigarren solairuan badela zerbait, nik oraindik ez dut ezer ikusi, mikrofono batzu eta jarrita soilik, ba, brindisa eta torrelako zizkamizkare batzu jartzen omen dituzte, hori esan didate, baina nik ikusi eta usaindu momentuz ezertxo ere ez.
Toltza, zer hitz ez du Iruñako udaletxea barrutikan, aprobetsatu ezagun nola deskripzioa teiteko, edo nola sentitzen zaur barruan?
Bueno, ba, arraro, egia esango dizuet, sekula ez naizelako Iruñako udaletxean hain gertu egon, eta gutxiago ba, barruan, perspektiba ezberdina, esango nuke, ze gauza bada Iruñako kaleetan ibiltzea, gaur bezalako egun batez, batira kalean giroa sumatzen da, jendea txuri gorriz, batzuk oraindik ere txuri-txuri eta dotore jantzita, eta honak gerturatzean, ba antzematen nuen ez da udaletxe inguru honetan zenbat jende ari zen gerturatzen, egiari zor, kanpotarrak gehiengoak, nik ikusi ditudanak behintzat, aitortu behar dut, kanpoko jendea asko nabaritu dudala, eta udaletxe barruan berriz giroa eta argazkia bestelakoa da. Hemen, ba, noski un honetan, prentxa eta komunikabideetako ba, jende andana gaude, auskalo, leku guztietatik, eta bueno, ba, txoko guztietatik gerturatu gara ona, eta bueno, ba ezberdina da, beste aukera bat, eta bueno, saiatuko gara baliatzen, ba, segulatzei gulako egokitu, txupinazoa hain gertu jarraitzea, eta tira, ba hemengo kontaketa egingo dugu, ea hemen zemuzko argazki izaten den, momentuz hori bai, prentxakoa gaude nagusi, oraindik ere falta dira politikariak, zinegotziak, gonbidatuak, oraindik ez dira gerturatu ere egin, eta prentxako jendea bai, da hemen gaude, bueltaka jarrita, gora bera, horixe, momentu honetan egingo nuken argazkia.
Horixe, Iruñako udaletxe barrutik egiten diguzun argazkia, edo zen kasutan gaurkoan beste argazki batzuk ere bilatuko ditugu, kareko argazkiak, eta hor udaletxe barruan, doltza, amaitzeko, aipatu diguzu, bueno, gero beste bat iritzire jasoko izkiguzu, ez da, entrevistaren bat edo bilatzen saiatuko gara, eta zer giro bizidan txupinozaren unean udaletxe barrutik, ez, beste hori ese kontatuko izkiguzunak.
Saiatuko gara, eta guztia zuzen zuzenean, zuei, eta infozazpiko entzulei, helarazten noski beti ere.
Ba, doltza, gero arte.
Oso ondo, gero arte.
Bueno, batzun ez, hori xe doltza gure lankida udaletxe barruan, aurten, bizitzen bereziak, ez da, normalean kalean bizitugolako horrelako momentuak, horrelako jaiak, eta gaurkoan, bere kasuan udaletxe barrutik, bertako argazkia eman digu, oraindikan, gonbidatu, zinegotzi, ordezkari gutxi, gehien bat, batez ere prentxa bertan, prentxa arduaunak, mundu osotik, euskaretik, baina mundu osotik etorritako, kazetariak udaletxe barruan, toki hartzen, lanerako prest, eta kalean, aipatu digu ere, dagoeneko, udaletxe plaza betetzen ari dalako, oraindik ez dago lepo, baina betetzen ari da pixkanaka, eta atzerritar asko, badakizu, promozio asko, kanpaina, marketing kanpaina asko egiten dira mundu osoan zer, eta Iruñara ere, jende asko etortzen da San Ferminetaz gozatzera atzerritik, bertakoekin batera. Hori bai, batzuetan badiudi bertakoi lekurik ez digutela eman nahi, hori xe da beste urte batez Iruñako herri mugimenduei, jai parte hartzaile eta herrikoien alde, parekideen alde lan egiten duen eta eragile asko biltzen dituen Gora Iruña plataformari egin diotena. Eta guk nola ez, bueno, gora Iruñako lagunekin ere hitz egin nahi genuen, gaurko saio berezi honetan, eta azken asteetan gora Iruñaren bozera male lanean ibili den Xabier Gartzia dugu hemen Iruñako estudiotan gurekin, bueno, gertatu denaz hitz egiteko, eta maigainan jarritu zen alternatiba horien berri izateko. Xabier, egunon?
Egunon.
Bueno, beste urte bat, gune fisikori gabe, beste bainan,
Bai, eta hala izango da, naiz, eta usteien amairuan bai gune fisiko bat izango dugula, baina aurten bazirudien gauzak konponbidean jarriko genituela, maialekin izan dako elkarrizketen ondorioz, baina azkenean upereneren borondate politikoa bestelakoa izan da.
Hori da, borondate politikoa bestelakoa izan da, behiatu ez dugun pixka eta aurrekarietara, debekoarena ez dalako berria, Iruñan, alara aurten berezekin mingarria izan da, azken unean iritsi delako, eta zuk esango diguzu, baina esperantzak edo espektatibak bazeudelako.
Bai, hala da, ez. Gu Sanferminei begira 2007. Urtetik ari gara lanean, urtero jaso du debekua, azkeneko urtetan, bueno, San Francisco plazan jasotzen genuen gure gitarau gehiena, bertan iaz esate baterako, murtxapelketa bat debekatu ziguten San Francisco plazan, bertan burutu genuen azkenean eta inolako ondoriori gabe, eta aurten, otsaian hasi ginen 2012 San Fermin hauei begira, hainbat eta hainbat lagun aritu izan dira egitaraua antolatzen, azpiegitura begiratzen, zenolako eskaintza egiten ari genion Iruñeko hiritar guztiei, bestelako jai eredu bat baten beharra dagolako uste dugulako, eta martxoan lehenengo bilera izan genuen Enrique Maia alkatearekin, guretzat lehenik eta behin harrigarri izan zela esan behar dugu, urtetan saiatu izan garelako Yolanda Barcina eta UPN-erekin biltzen eta ezinezko izan delako, eta aurten lehenengo aldiz Iruñeko UPN-eko alkate batek jaso gaitu. Orduan alde horretatik pozik ginen, harrituta, eta beno esperantza eta ilusioa eta espektatiba ona genituen. Eta hortik aurrera, hainbat elkarrizketa burutu ditugu oposizioarekin, beste herri eragile batzuekin, Euskal Herriko beste jai batzordeekin ere harremanetan izan gara, haien guztien babesa jaso dugu, baina azkenean UPN eta alkatea buru du izan da, debeku hori jaso dugu, ez?
Hori da, kontua da, printzipioz bazidu dela, aukera zegoela gune hori eskuratzeko, baina proposamen zehaz bat egon zen, ez? Larruna parkea, hori eskatu, edo hori proposatu zuen udalak eta alkateak, zuek nolabait, leheno aipatu digute peinetako jendeak aipatu digu, zuek onartu zenutela nolabait gauzak erreztearen, hori bai, lehiaketa bat martxan egongo zela aurreratu zizueten, baina azkenean lehiaketan azken postua zuentzako eta alegia bereziki zakit nola san, baina tortillari buelta mandio, erabat alkateak azkenean enpresa pribatu batek irabazi delako zera postua, ez? Plaza neoteko.
Bai, hala da, eta guk azkeneko egunetan erabiltzen dugun hitza da tongo, iruzurra, kazikada, ez horiek dira erabiltzen ditugun hitzak, eta ala izan zen, gu beti aldarrikatu dugu aldezarrean gune bat izateko legitimitatea badugula, hala onartu digu Iruñeko oposizio guztiak, alkateak bera izandako elkarrizketa horietan ere egindako lana goresten zuen, uste zuen gora Iruñak aldezarrean gune bat behar zuela, eta bigarren bilera horretan bai esan zigula ia da aldezarrean ez genuela gunerik izango, baina zuk esan duzun moduan iradoki zigun Larruna parkean gunea izateko aukera izango genuela, lehiaketa batera aurkeztu beharko genukela, baina lehiaketa hori nolabait esatearren eta hitz literalak ez badira ere, guretzako prestatuko zutela lehiaketa hori guk benetan gune bat izan genezan eta urte hauetako konfrontazioarekin bukatzeko. Eta horiek izan ziren Enrique Maia alkatearen hitzak. Lehiaketa horri begira lanean jarri ginen, hainbat eta hainbat paper aurkeztu behar genitulako, kontu burokratiko pilo, egitarau txukun bat aurkeztu genuen, gure ustetan, eta Aranon eta ekainaren 29an, Sanferminetarako 8 egun baino zirenean geratzen, emaitzak atera ziren, berandu, denborari gabe gauzak behar bezala montatzeko seguramente, eta ezeskoaren aurrean behar bezalako erantzuna ez emateko, eta enpresa pribatu bati eman zion, non soilik gaueko eskaintza egongo den, eta soilik musika mota bat, ez?
Bueno, eske ikustu besterik ez dago, hemen programa dakau, berez prestatu zenekaten programa, pentsatet hau debekoaren aurretik kaleratu zenutena izango dela, bueno, taldeak betagarri bat son sistentzea, Maiz Doktor, Deseo, La Pulkeria, Los Topilotes, Txerriaos, Obra in Paz, Lehendakariz Muertos, El Trono de Judas, Irrien Lagunak erongo zian, Itziarren Semeak, alegia, kriston egitara bat zenekatela prestatuta, hau guztia bertan bera geratu behar izan da, alare, uste, musika taldeek komunikatu bat kaleratu dutela, ez da, honi buruz posizionatzeko edo?
Bai, behin debekua jasota edo zeskori jasota hainbat eta hainbat lagunen deiak eta babesa jaso dugu, elkartasun handia jaso dugu Euskal Herri osotik, eta bereziki gune horretan parte hartu behar zuten musika taldeena, ez? Gaina beraiek uste dute haien kalitatea eta ibilbidea zalantzan jartzen dela, gitarau aldetik, programazio aldetik, puntuazio gutxien atera dugulako, eta beraientzat oso mingarri izan da, tekno musikaren aurrean haiek puntuazio gutxiago ateratzea, jakinki gainera beste urte batzuetan aipatu dituzun taldeietako batzuk udalarentzat jo dutela. Orduan, pues beraiek oso mingarritzat jo dute eta haiek prestutasun oso adierazu dute Gora Iruñarekiko, bai elkarlanean jarraitzeko, bai bestelako batzuetan joal izateko, eta ustailaren 13erako prestatu dugun egun horretarako hainbat eta hainbat taldeek haien burua eskaini dute, baina bueno, azkenean hirurekin baino ez gara geratu eta eskertzen diogu haiei guztiei egin duten alegina eta esfortzua.
Oia, Xabi, eta batez ere, orain gauza alde okerra edo txonpunaren alde okerra nabarmentzen ari ginen, nabarmendu ezagun bestea, lan asko eta improvisatuz, baina alternatibak eta azkenean Gora Iruñak eskaini ahal izango duela, bueno, baldintza batzuk beteta, alegi azken orduko aldaketekin eta, baina egitarabu alternatibo bat, ez? Jai herrikoiei eta partartzaiei, ba, espazio bat emango diena. Bai, argi. Uztailaren 13an, batez ere.
Hori da, ez? Egun bat begira jarri gara, San Ferminak guztiok ezagutzen ditugulako eta badakigulako bat bateko zelasunean horritatako jai hauetan zerbait programatzea saia dela, jendearen erantzuna bestelako izaten delako, orduan egun bati begira jarri gara, 9 egun dira San Ferminak eta jendeak ez du programazio horik aurrera eramaten, bere bat bateko zelasunean oinarritzen da, momentuan gustokoa duena egiten du, orduan 13an egun osoko gitaro bat prestatu dugu, egun horretan Jai Herrikoi eta partartzaileen bidez erantzun nahi diogu Enrique Maiaren kazikada honi, eta horretarako, bueno, pues, egune horretan izan behar ziren hainbat eta hainbat artistek haien burua eskaini dutela, haiekin kontatu dugu, eta bai umeentzat, bai helduentzat, bai gazteentzat, egun osoko egitarau Herrikoi, parte hartzaile, parekide eta euskaldun antolatu dugu.
Egun horretan antolatu ez guztia. Alare, pentsatzet, azken orduko kontua izan da, udalaren baimenik gabe edo baimen ofizialik gabe ez?
Bai, hori da, aurreko aste honetan bertan oposizio guztiarekin izan gara, PP-rekin izan ezik, PSN-en abai bildu eta izkierda eskerrarekin izan gara, haien harridura adierazi ziguten, haien babesa, haien elkartasuna, eta ustean 13ari begira ere, indarra eman ziguten egun hori aurrera amateko, beraiek ere bat egiten zuten gurekin, ez genuela zertan baimenik askatu behar, eta hala egingo dugu, ustailaren 13an, Konpainia Plazara joan gora, bertan estenatoki bat montatuko dugu, soinu ekipoa, barra txiki bat, eta bueno, pues, herriari behar duena eta nahi duena emateko presegongo gara egun horretan.
Bueno, eta Xabi, polemikak albo batera utzita, zer norako San Ferminak bultzatu ditu UPNek eta zer norako San Ferminak bultzatu nahi ditu edo aldarrikatzen ditu Gora Iruñak?
Beno, azkeneko urteetan guk egiten dugun hausnarketaren barruan uste dugu UPNek bestelako hiri eredu bat nahi duela, ez da soilik San Ferminetan ikusten duguna, baina San Ferminak UPNek nahi duen hiri ereduaren isla dira, eta ikusi dugun moduan, privatizazioaren aldetik jodu, kontsumismoaren aldetik, geroz eta plaza gehiago eskaintzen dizki enpresa pribatuei, diru apur batzuen truke, Espainiako kultura barra-barra sartzen ari da San Fermin hauetan, euskara guztiz baztertzen du, ematen duen irudia, bidaia agentzien bidez eta horrela da San Ferminetan guztia onargarria dela, zatozona kontsumitu alkola edan eta egizu nahi duzuna, eta horren aurrean Gora Iruñatik bestelako jairidu baten bidez erantzun nahi diogu, urtean zehar Iruñeko auzoetan ikusten da ze nolako jairidua nahi dugun, auzo guztietan burutzen ditugun jaietan, iauterietan, olentzeroetan, guk jai herrikoi batzuk nahi ditugu, herriak sortuak, herriarentzat, parte hartzaileak, non herritar guztiek parte hartzeko aukera izango duten antolakuntzan, baina baita programazio egun horietan ere, ez horiek espektadoreak izatea, parekideak, non gizon zein emakumeek aukera berberak izango dituzte, bai, estenatoki baten gainean egoteko, baita antolakuntzan ere, eta baita parte hartzean ere, eta noski gure hizkuntzan, euskaraz, eta hori da guk bultzatzen duguna, bai. Ekitaldi gehienak euskaraz izatea, eta hiritarron arteko komunikazio tresna ere euskara izatea. Hori da guk aldarrikatzen duguna, eta zafrimen hauetan bereziki, horretara begira jarriko gara, eta udalari bere garaian ere, enplazamendu hori egin genion, eraso sexistekin bukatzeko, bergoratu behar baitugu, iaz, hiru bortxaketa izan zirela Sanfermin hauetan, eta hori dela Iruñeko udalak saltzen duen irudiaren ondorioa, ez?
Bueno, ba, Xabi, ondorio itzen mazizu, azken mezu horrekin amaituko dugu, ezakite zerbait gehiago gehitu nahi duzun elkarrezketari, bestela, azken mezu horrekin, bota ezunarekin, argi eta garbi geratu delako, debekuei aurre eginez, jai herrikoi eta partartze horiek aldarrikatuz, eta igual gora Iruñan entzate bendetak abesti bat egin zuen, ez dakit duela zenbat...
Duela hilabete batzuk, iazko azaroan aurkeztu genuen kanta hori Iruñeko gunean, eta bai...
Hori da, ba, gora Iruña bendetaren abestirekin amaituko dugu, bueno, egia esan oraingoz pixkat itxoren bardugu arazoren bat dugulako, ez dakit, Xabi, azken bezure bat edo azken epaien bat egin nahezu?
Bai, ba, bukatzeko hori, ez, esan bezala, hiritar guztiei jaizorientzuak opa nahi dizkiegu, eta herri Sanferminak benetan garatzeko jendea bere izan dadila, bat batoko tasunan inorritetuko jaiak dira hauek, eta ostaiaren amairuan behar bezala Iruñeko udalari UPN-eri, Enrique Maialkateari, jai herrikoiekin erantzungo diegula.
Hori da, ba, esan dakoa, gora Iruña bendetaren abestia.
Maite, begiradak ere historia miresten dut gero eraikitzen falta direnak maite turekin fan maite zurekin sentitzen naiz arresirik gabe buru jabe, zutik gaude berriparre bat presente buru jabe, zutik gaude jai herrikoien alde buru jabe, zutik gaude denokara parekide buru jabe, zutik gaude jai herrikoien alde jai herrikoien alde korai nunea korai nunea beti korai nunea korai nunea korai nunea beti korai nunea eres modo de vida, manera de pensar, tus calles nos dan vida, pa' todos hay lugar, en el punto de mira, no nos importa estar, regala una sonrisa, bienvenido serás, burujabe, sutikabe, en tu cultura está mi fe, burujabe, sutikabe, jai herriko llenalde, burujabe, sutikabe, sal a la calle, acércate, burujabe, sutikabe, jai herriko llenalde, jai herriko llenalde, korai nunea, korai nunea, beti korai nunea, korai nunea.
Bueno, hemen txekarretzen dugu...
Bai.
Amaiketako akino, amaretako akino errabatu ikutzea, izan ere, bueno, Sanferminetan joan,
bai.
Saio bat, irratxaio bat amaiketak hori gabe,
aitor, zitzateke... Aitortu behar dizuet gauza bat, iaz, badak, jakingo zuet, ziurrasio zetak askok, ni orduan enitzen, baina telebistatak guzti edo, intzuten bai. Programa, eta, bueno, aurten telebistak entzeko arazoia ez da izan, ez baldintzapen teknikoak, ez gaitasunik ez da lako ezer, izan da, bueno, hemen jaten da eraten, eta inbidik egegi emangote genuen izan ere, badakigu zuetako asko inbidia ematen ari garela, Twitter bidez zuetako batzuk idatzi diguzue, eta, bo, azteko, bat adibidez, nek Katia Erantzok aipatzen du, Sanferminetako txupinazo eguna eta batzu lanera joan behar, beno, giroa entzuteko peintzat, hor lore botatzizkigu, Infozazpi irratiatak, baina gero, botatzen duna, saio bikaina Infozazpin, esatariak Iruñetik zuzenean, baina uste dut hobea izango dela amaitu osteko parranda. Arrazoi duela esango diogu ala?
Norbetek sinetik txiko luke ni nire txera bueltan jongo nahi zela esango banu?
Ez.
Orduan, aurrezu ingote, komentari.
Beraz, bueno, hemen dik neki o Katia Erantzori edo ba, gure animoak lanean dagoelako eta entzun dugu ikusi dugunez, ba, kezkatua dagoela. Eta, bueno, beste lehenera aipatu dugu adibidez naizen kasuan nola blog berezia jarri duten Sanferminak behi begira eta blog horik azetari ezberdinen artean egingo dute eta horietako bat anea arruti da eta, bueno, ikusi duguna, jada hemen direla, Oraintxe idatzi berri du, Iruñan gaudeia da, gosari egiten, Xolomo, Magra, Xingarra, gola Sanferminak. Hoxe, Xolomo esku artean, gora Sanferminak esatea, ez da oso gauza komplikatu izango noski.
Ez da bat ere gauza komplikatu, horiek horre, sare sozialetan entzuten ditugunak, bueno, aipatu gurekin harremanetan jarri egitekela jendea, bidaitzakela hori ez dugu harin artea paetu, baina
atarako... Bai, ari gara Twitter bidezoi ere kontatzen alde neurrian eta guriakin zuzenean hitz egin nahi baduzue, bai ikusten ari gara zuetako batzuk ere jarraitzen ari zaretela, ba Twitterren ikusten dugun mugimenduaren ondorioz, beraz edozein gauza esan bidali, erantzun nahi baduzue, hemen gaude. Gauza bat, Jomi, gaur Iruña da noski hiriburu, Sanferminena, munduko hiriburu, ez da modu honetako hiribururi mundu guztia, bueno, gaur Iruñaren zedira lore guztiak,
bai.
Baina Sanferminak ez dira Iruñan bakarrik, besteak beste, Pasaian, Lesakan, bueno, eta leku gehiagotan ere festa badira. Azken egunetan egin dituzte, hola, gauza, bueno, ba,
bai,
festetan
beti, eta...
bai, gogoan hartzen ditugun eta faltan botatzen ditugun hoiei begirako bideotxoak, proposatuko diat lehenbizi, Pasaian txora joatea, ongi?
Ba, guazen Pasaian txora.
Kalean galdezka ibili gara. Zer behar da Sanferminetan? Zapigorria. Maitasuna. Terrazak. Kontzertuak. Zezen mekanikoa. Rock and roll. Udako kanta. Bokata. Ardoa. Herrikirolak. Errespetua. Buru handi eta erraldoia. Eguneko giroa. Denak izan daitezke osagaionak. Baina zer da benetan ezinbestekoa festa bat egiteko? Jendea. Halaxe pentsatzen dugu herrira mugimendua. Eta gatazka bat konpontzeko, ezinbestekoa da haren ondorioz espetxean zein erbestean dagoen jendea herrire itzultzea. Horren alde ari gara, zuekin. Gozatu jaiak, gozatu jendea. Antxora.
Hori esek, antxotik, Sanferminak direla eta etxean ez daudenei eskinetako bideoa, Iruñan Sanferminak dira, baina horrek ez dio itzale egiten, ba, esanakoa, Pasaian txona didez ere jaiak direla, eta eraberean Lesakan ere, Sanferminak dituzte, nola ez Lesaka gogoratu gaurkoan ere, eta Lesakan gogoratu dira ere, bueno, ba, etxean ez direnekin.
Garai ilunak bizi izan ditugu Lesakan azken urtetan.
Atxiloketak, torturak, erbestea, dispersioa.
Haunitzetan, ezintasunak ez digu utzi bidea nondik zuaien ikusten.
Pauso txikin ere ez genekin zen horabidetan eman.
Nora ezin ibili ginen, beldurtuk.
Giderik bautezen sinestea ere koste egiten zitzaigun.
Bino garai berriak ailetzen ari dira.
Ilusio zantzinera egiteko garaiak. Denon artin etorkizuna eraikitzeko garaia.
Denon artin lan eginda bakarrik lortuko dugulako.
Sanse, Makin, Andoni, Portu, Iñaki.
Eta bertze preso eta ieslari guzik herrire ekartzia.
Pausuk emateko garaia delako.
Esakar guzilak elkartu eta elkarrekin bidea egiteko garaia delako.
Preso eta ieslariak herrira ekartzeko garaia da.
Urtetako iluntasuna gibelin utzi.
Eta hiribarre batekin aintzinera begitzeko garaia.
Lan egiteko garaia da.
Denen artin lortuko dugulako.
Preso eta ieslarik herrira.
Bueno, hori esek gaurkoan gogoratu nahi genituenak, hemen irratxoetik, etxetik urrun dauden horiek guziak, San Fermileratara alo izen pronto etortzeko mez hori entzuten genuen, lesaka.